Islom Karimov Konstitutsiya bayrami munosabati bilan qilgan chiqishida asosiy e'tiborni adolatli jamiyatga qaratdi. Prezidentga ko'ra, o'zbek xalqi har qanday qiyinchiliklarga chidashi mumkin, ammo adolatsizlikka duosh bera olmaydi. Adolatsizlikka esa prezident nazarida ko'proq huquq-tartibot organlari faoliyati sabab bo'lmoqda. Fuqarolar tomonidan yozilgan shikoyat arizalarining aksariyatida huquq-tartibot organlari ustidan arz qilinadi. Karimov shu munosabat bilan Ichki ishlar vazirligi prokuratura faoliyatini tanqid qilib o'tgan. Militsiya to'g'risida qonun hamon qabul qilinmaganini normal holat emasligini ta'kidlagan prezident, fuqarolarning huquq va erkinliklari ta'minlanishi uchun militsiyaning maqomi, ish uslubini aniqlashtirish, tuzatishlar kiritish lozimligi haqida gapirgan. O'zbekiston militsiyasi 25 yildirki faoliyati haqidagi qonunsiz ishlab keladi. Huquq faollari bunday hujjatga ehtiyoj borligini muntazam aytib kelishgan. Muammoni prezident tomonidan e'tirof etilishi esa uzoq kutilgan bu qonunning nihoyat qabul qilinishiga umid uyg'otgan. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov nazarida militsiya faoliyatini qonun doirasiga solinishi fuqarolar huquqi ta'minlanishida ham o'zgarishlar qiladi.
Albatta, ko'p narsani o'zgartiradi. Sababi hozircha mana shu chorak asr ichida demak hamma narsa boriga o'sha militsiyaga beriladigan nimalar buyruqlar hozirgi unaqa buyruqlarni bitta narsasi borki buyruq bergan hech qachon javobgar bo'lolmaydi o'zini bergan buyrug'iga sababi uni isbot qilib bo'lmaydi qonun o'zini o'sha bergan buyrug'ini bermagan deb bilsa u bironta bir sud hech qanaqa nima buni isbot qilolmaydi o'sha ularni mahbuslarni yoki demak o'sha qo'lga olingan yoki tergovda o'sha qiynoqqa uchratishi bu o'sha buyrug'i bilan bo'ladi o'sha katta boshliqlar shuni jismoniy ta'sir orqali demak o'sha bo'yniga qo'yish masalasini gapiradi og'zaki bu yanaki og'zaki agar bu qonun qabul qilsa bunga buyruq beradigan odamni o'zi bo'lmaydi
dedi Surat Ikromov. Islom Karimov ko'z nutqida prokuratura faoliyatiga ham to'xtab o'tgan. Bu organ ustidan ham fuqarolardan ko'plab shikoyatlar tushayotganligini aytgan prezident Oliy Majlisga prokuratura ustidan nazorat mexanizmi ishlab chiqishni tavsiya etgan. Surat Ikromovga ko'ra, O'zbekistonda kuch ishlatar tizimlari doirasidagi barcha idoralar, shu jumladan Milliy xavfsizlik xizmati faoliyati ham qonun doirasiga solinishi kerak. Shundagina huquq tartibot organlari hadsiz harakatlardan tiyilishi mumkin.
Yoki milliy xavfsizlik xizmati xodimlari o'shanga asosan qonunga asosan shartnoma tuzish o'sha davlat bilan shartnoma tuzish kerak u shartnomada uni hamma qiladigan ishlari uni funksiyalari nimadan iborat ishlaydigan soati masalan hozir militsiya xodimlarini qarasangiz bular kuniga 18 soatlar ishlab yuborganlari bor agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa unda mana ularga ko'p narsa nimalar bo'ladi lekin talab ham o'shanga yarasha talab ham ko'proq bo'ladi bilimi tajribasi kuchli bo'lgan odamlar irodali odamlar faqat xizmat qila oladi.
Prezident so'nggi 10 yillar davomida dolzarb bo'lib kelgan bu muammolarni aholi adolatsizlikdan aziyat chekayotganligini nega endi tilga olyapti?
Shaxsiy fikrimcha prezident bu narsani bilgan lekin qonunni qabul qilish juda jiddiyligini anglamagan bo'lishi mumkin. Andijon voqealari esingizda bor bu Andijon voqealari bo'lgandan keyin ko'pchilikni haligi o'qqa tutilgandan keyin bir necha kundan keyin o'sha paytdagi bosh prokuraturada bosh prokuror haligi jurnalistlarga intervyu berayotgan paytida prezident kelib qolib o'sha man buyruq bermaganman deb kirib kelgan endi agar bosh qo'mondon buyruq bermasa qaysi bir general o'zicha buni anaqa qiladi xalqqa mana oddiy bolalar ayollar turibdida o'sha 5,000-10,000 odam o'shalarga qarab o'q otishga buyruq beradi mana bu yerda agar bu yerda kimdir buyruq bergan bo'lsa o'sha general bo'ladimi undan bo'ladimi o'shalarni javobga tortish kerak edi lekin shu paytgacha shu narsa yo'q Dünya fakat boştu boştu bulan hazır numa. Lekin o var bir tarihte kaldı bu narsa. Var bir o içeride gitmedi bu. Var bir o şey numada turadı. O şey için bana o şey bu başlığı için hama narsa kanunun dairesini buluş gerek.
Dedi bu arada Surat İkromov. Islom Karimov 5-dekabr kuni O'zbekiston Konstitutsiyasini 23 yilligi munosabati bilan Turkiston saroyida uyushtirilgan tantanali marosimda nutq so'zlagan. Prezident an'anaga ko'ra mamlakatda kuzatilayotgan iqtisodiy yutuqlarni ham chetlab o'tmagan. So'nggi 5 yil davomida O'zbekistonda 67 milliard dollarlik investitsiya kiritilgani, joriy yilda bu ko'rsatkich 16 milliard dollarni tashkil etgani, oxirgi 5 yilda 5 millionga yaqin ish o'rinlari yaratilgani ta'kidlanadi. Shuningdek, bayram tadbirida kelayotgan 2016 yilni O'zbekistonda sog'lom ona va bola yili deb nomlashga ham qaror qilingan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur